gepler adatlyk radiosu. Gönüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 11-nji ýanwar hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Prezident Berdimuhammedow täze taýyn taryplap giýizgen benzin zawodynyň guruluşy bilen tanyşdy. Türkmenistanyň Ýewropa gatnaýan raýatlar usordan düşürilip başlandy. Olur bu çare Türkiye ve Dubai'ye katlayan yolcular ve avattılanlıyardı. Türkmen avattı yağıştan son devgü çimen köçeler arattılanlıyar ve beylek tedarikleri dinleyip bilirdiniz. Olur günün tedariklerinin leğen olurla filmin yoksun anı uğruvan tanısı diyerdi. Owganistanyň 4 vilayetiniň resmileri Taliban jeňçileriniň 10-njy ýanwar güni irden barlyk nokatlaryna garşy gurnan hüjümlerini owgan howpsuzlyk güýçleriniň we hökümeti tarapdar milisiýanyň azynyň 30 kawlasynyň öldürilenini aýdýarlar. Hüjümler demirgazyk Owganistanyň Gunuz, Baglan we Takkar vilayetlerini Gunwatardaky Batkir vilayetine uraldy. Belarusyň prezidenti egerde Moskwa gaz bahalarynyň öwgüzine kompensasiýa bermegi başarmasa, Orsiýetiň öz ýaranyny ýitirip bilejekdigini öýdürdi. Egerde Orsiýetiň ýolbaşçylary şeýle ýodany we özleriniň Gunwatar tarapdaky ýeketäk ýaranlaryny ýitirmegi saýlap alsalar, bu olaryň öz gelen karary diýip Belarusyň döwlet ýetirilýändäki bel tahawur gullugy prezident Aleksandr Lukashenkanyň 10-njy ýanwardaýdan sözlerini sitirledi. Belarus Orsiýetiň newde önümlerini uzak wagt bäri ýeňledilen bahadan satyn alyp olary gaýtadan eksport etmekden peýda görüp gelýär. Emma Orsiýetiňi öz ykdysady ýükini ýeňletmek üçin satýan çiň newtini has gymmat bahalamak planlaşdyrýar. Belarus Moskwanyň planlarynyň Minskiniň gelýän 6 ýylda 11 milliard dollar girdejesini kemeltjegini aýdyp kompensasiýa teklip edilmegine çagyrýar. Myanmar'daki Sud Reuters Havar Kulluğu'nun hoksulluk operasyaları arada girliğin mağlumatları eye olmakta ayıplanıp 7 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilen iki havarçısının şikayetlerini ret etti. Başta çıkarılan hükümde kanun esasında hiç bir yanlışlık yok. Sud şikayeti ret etmeye karar ediyor deyip Yangon regionunun yokorsu udunun sudyası Ang Nayin 11. yanvarda etti. 32 ýaşyndaky Walon we 28 ýaşyndaky Kyawso o 2017-nji ýylyň dekabrynda tutsak edilip, sentýabrda hamala döwlet sırlaryna eýe bolmakda aýplanyp 7 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Bugünkü karar Walon we Kyawso o wagt edilen köp adalatsyzlyklaryň ýene biri boldy. Olar hiç bir günäsiz ýerlerinden gödenegiň aňyrtyny otyrlar. Häkimet başyndakylar hakykaty tem etmäge çalyşýarlar diýip Reuters habar gurulunyň baş redaktory Stephen Adler'in çap eden beýanatyny aýdylýar. Bu jurnalistler Myanmar'ın koşullarının fitnesilige karşı alıp baran ve 7000 çemesi Rakhine Müslümanının Bangladeş'e kaçmağını getiren kampanyası hakkında haber verdiler. Fransız sudu Rus aktörü Piotr Pavlenska Fransiyanın Merkezi Bankı'nın binasının işigine ot verenliği üçün türme tutsakluğu hükümünü çıkardı. Ama onu türmede geçiren vakti sebeple azatlığa koy verdi. 10-njy ýanwarda bolan sud prokurorlaryň Pavlenska 2017-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda bankda Frans bankynyň Parijdäki bölüminiň öň tarapyndaky kapysyna ot berenligi üçin soran 10 ýyl türme tutsaklygyny ret etdi. Muňa derek aktýory 1 ýyl türme möhleti, 2 ýyl hem şertli tutsaklyk hökümi çykaryldy. 11 aý ber türmede bolansoň bu onuň azatlyga çykarylýanlygyny aňladýar. Pavlensk 2015-nji ýylyň noýabrynda Moskwada Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň baş binasynyň gapysyna hem ot berdi. Şonuň 8000 dollar çemesi jerime salynmagyndan öň 6 aý deslapky tutsaklanyda oturdy. Pavlensk Şaligine we olaryň iki çagasy 2017-nji ýylyň ýanwarynda Orsiýetden gaçdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 10-njy ýanwarda halkara ahyl teki atçylyk toplumyna baryp, özüne sowgat berilen taýçana kakynyna goşup geldi. Bu taý 2019-njy ýylyň ilkinji gününde Oğullu deyip prezidente, İçeri İşler Ministri İskender Mülüküv tarafından ähli güýç guruluşlarynyň adından sowgat berilýär we oňa döwlet daşdanynyň ad takmagy soraldy. Berdimuhammedow bu taýy Türkmenistan Rawaşlygyň watanşygy arasynda geçen ýylyň başynda doğulan üçin Rawaş diýip ad takdy. Berdimuhammedow mundanyň ad takandaky pikirlerini esasan kyssada beýan edýärdi we Rawaş diýen ad bilen çap edilen goşgu onuň türkmen bedewine bagyşlanan ilkinji poeziýa eseri bolup görünýär. Berdimuhammedow'un yazılık, sahirlik, aydın sağı ve beylik talantları 2007-ci ilde prezident olundan son meyalim olup başladı. Siz havarlar dinlediniz.